Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tak tedy z těchto jmen se stává základní tým tohoto již 22-letého a snad ještě i více letého rozhlasového seriálu. K němu neodmyslitelně patří i tato další jména dalších tří osob. Tak je to především režisér Jaromír Ostrý. Dobrý den, pane režisére. A jemu po boku stojící, tedy spíše sedící, jak se dívám, mistr zvuku Josef Daněk. Pozdravuji i jeho svého krajena. Zbývá dodat, že vycházíme z fundamentu stejnojmenné knížky Petra Hory Hořejše, přičemž i dnes se budeme zabývat životní poutí Tomáše Masaryka, který se však začal podepisovat také jako Garrick.
Neúnavný rytíř ducha.
Ano, to je přímo jeho poznávací znamení.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
Před plánovanou svatbou Tomáše Masaryka a Charlotte Garrickové bylo všechno jinak, než si nastávající ženich exaktně naplánoval. Ve svém pronajatém vídeňském bytečku se ubytoval nejenom sám, ale musel poskytnout útulek i příteli Všetečkovi a pak také svému bratru Ludvíkovi, který se vrátil z vojny. Jeho habilitační spis se tím pádem ocitl ve skluzu. V tísni zkusil odevzdat jenom jeho teoretickou část, nazvanou Principy sociologie. Rukopis nebyl akceptován, i když recenzenti pochválili jeho objevnost. Trik s nehotovým spisem zjevně vyšel najevo.
Nepříjemná komplikace.
Ale co horšího?
Něco vážného?
Docela ano.
Od budoucího tchána dostal Masaryk na konci ledna 1878 zlověstný telegram.
Psalo se v něm, že Charlotte si při odvozu přátel vinou splašených koní vážně poranila páteř pádem z kočára.
Co teď?
Tomáš se rozhodl okamžitě odjet za ní.
Poté, co si už obstaral lodní lístek, mu sice snoubenka napsala, že nehoda nebyla tak vážná, jak zprvu vyhlížela, a že už je v plné rekonvalescenci.
Nicméně toho nemohlo zadržet.
20. února 1878 vyplul na svou první cestu do Ameriky.
7. března
bylo mu právě 28 let.
Hleděl z paluby parníku Herder na monumentální panorama New Yorku.
V němž, tedy v tom panoramatu, ještě chyběla 93-metrová socha svobody, kterou až za 8 let na to darovala Spojeným státům Francie.
O den později srdečně vítán a zkoumavě prohlížen zejména nastávajícím tchánem, se ocitl v početném kruhu rodiny Garrigů.
Následoval hotový kvapík. O týden později, v pátek 15. března 1878, se konala svatba. Po civilním sňatku na Brooklynské radnici následoval v rodinném kruhu domácí intimní obřad náboženský. Svatební ceremoniál formálně vyústil do rituálu v Evropě zcela nezvyklého. Do aktu navenek přiznané naprosté rovnoprávnosti partnerů. Charlotte ke svému dívčímu jménu připojila manželovo a Tomáš totéž učinil v obráceném gardu. Ona se od toho dne začala podepisovat Charlotte Garrigue Masaryková, on svatební smlouvu podepsal jako Tomáš Garrigue Masaryk.
Jinak se o tom sňatku ví velice málo. Není například známá ani jediná fotografie novomanželů.
Tomášovi vztahy s Garrigovskou rodinou byly velice dobrosrdečné.
Byl do nich však vnesen nečekaný stín.
Vnesen? Konkrétně, kdo jej tam přinesl?
Inu, byl to Tomáš Masaryk.
A co pak provedl?
Provedl to, že vyslovil neuváženou, přinejmenším nezdvořilou prosbu, s níž se obrátil na pana Garriga.
Co po něm chtěl?
Peníze.
Ajta.
No, ano. Bez okolků dal najevo, že ještě není existenčně zajištěný.
Proces docenské habilitace musel přece přerušit kvůli nešťastnému zranění nevěsty.
A tak se osměluje v té souvislosti pana ředitele, tedy Tchána, požádat, zda by ho dočasně, dejme tomu na první 3 roky, jaksi nezaložil. Půjčku časem spolehlivě vrátí.
Tak to asi nebyl Zeťův zrovna nejšťastnější krok.
Nebyl. Sveřepý Charlottin otec vybuchl hněvem.
Neslýchané. On si tento mladík bere mou dceru a nedokáže se o ní postarat.
A dal?
Nedal. Tedy zprvu odmítl se o tom vůbec bavit.
Novomanžele nejspíš z pola vyhodil a na zetě zanevřel.
Něco na tom bude. Pan Garrigue sice v následujících letech opakovaně pobýval v Evropě, například s dcerami v Itálii, setkal se separátně i se Charlottou, ale zeťovi se programově vyhýbal.
To je pravda. Ti dva se viděli už jen jedinkrát v životě. Za 6 let po svatbě v Lipsku.
Tam se formálně, ale studeně smířili.
On se pan Garrigue zřejmě naštval, Isa přesvědčen, že ten nezdvořák ze střední Evropy si nepřímo řekl o Vieno.
No a co? Vieno to byl přece u nás odpradávna majetek, který nevěsta přinášela do manželství.
U nás, v Americe, to bylo něco neslýchaného.
Drobný odskok.
Bude-li v skutku malý?
Bude. Ohledně toho Viena. Drobnému úředníkovi stačilo 6 000 tehdejších korun. Podle inzerátu v brněnských Lidových novinách by sedlák ze Slovácka viděl svoji nevěstu s 10 000, zatímco inženýr chemik by si prosil 160 000. No a právník ten by se spokojil s milionem, ale ani o korunu víc.
Hezká vsuvka. Leč vraťme se nyní zase zpátky k panu Tchánovi.
Ano, jistě. Takže jak dlouho trvalo, než se pan Garrigue uklidnil?
Nějaký čas to zabral.
Pak ale položil před novomanžele 3 000 marek a palubní lístek s datem odplutí 21. března.
Necelý týden po sňatku.
Rozloučení bylo mnohem chladnější než přivítání před 14 dny.
Ze strany Mr. Garriga tedy určitě.
Kvůli uspěchanému návratu do Evropy se svatební cestou novomanželů stala několikadenní prohlídka New Yorku a okolí. Tomáše nadchla železniční rychlodráha na pilonech, ohromily ho první mrakodrapy, překotný pouliční ruch. Edisonův Menlo Park, New Jersey, v údivu potkával jsem tam ženy v mužských kalhotách. Co ho však okouzelovalo nejvíc, byla atmosféra občanské svobody a rovnosti.
Místo pedagoga na některé z univerzit by patrně získal.
Ale Charlotte ho vrátila na zem rezolutním prohlášením.
Vzala si Čecha. A tak se chce stát Češkou. On má vůči vlasti mnoho povinností. Sám často medituje, jak je třeba Čechy vzdělávat a mravně vychovávat. Myslí to vážně nebo ne? Ona si ho vzala, protože si takového programu váží a vždy bude stát za ním.
Čtvrtého dubnového dne, tedy po 14-denní plavbě, přistáli Masarykovi v Hamburku.
Já bych jen trochu upřesnil Garrigovi Masarykovi.
Po kratičké návštěvě u Göringů v Lipsku se zastavili v Praze. Prošli se po Hradčanech. Masaryk se v české metropoli ocitl teprve podruhé v životě. Ještě musel představit svou nevěstu mamince. Obě ženy si ihned náramně porozuměly a domluvili si společný prázdninový pobyt v Kloboukách.
O pár dnů na to dorazili novomanželé do Vídně.
Z Krcálku v Salmově ulici se přestěhovali do trochu většího bytu.
U truhláře si dali vyrobit základní nábytek.
Když se Masaryk začal zajímat o svou habilitační práci, pochopil, že vyhlídka na brzkou docenturu se rozplývá.
Jeho spisem se dosud nikdo nezabýval.
Páni akademici nepředpokládali, že by se autor do Evropy ještě někdy vrátil.
Profesor Brentano ji četl a doporučil mu, aby tu práci z gruntu přepracoval.
Masaryk uposlechl a dílo pak během několika měsíců napsal celé nové a podstatně je rozšířil.
Charlotte se zatím vehementně učila česky.
Habilitační spis, tedy docentská práce, napsaná původně německy a v pozdějším českém znění známá pod názvem Sebevražda jako masový sociální jev současnosti, přinesla mladému badateli svou originalitou a objevností okamžitě vědecké renomé. Nejprve v univerzitních kruzích, později po knižním vydání i v širší veřejnosti.
Režijní výlohy na tisk onoho spisu se přitom uvolil zaplatit utajený a dnes už nezjistitelný anonymní mecenáš.
Což je moment, se kterým jsme se v Masarykově životě už setkali. A zřejmě jej ještě potkáme.
Ano. Opět jednou tiše vytryskla na povrch ona tajemná ponorná řeka pomoci.
Řadu autorských výtisků rozeslal Masaryk jednak svým přátelům, jednak významným osobnostem zahraniční vědy.
Mezi děkovnými a pochvalnými dopisy se pak objevila mimo jiné reakce anglického filozofa a zakladatele sociologie Herberta Spencera.
Či od tvůrce evoluční teorie Charlesa Darwina.
Sebevražda.
To byl dost nezvyklý odrazový můstek k vědecké kariéře.
Takové extravagantní téma, že?
Přesně vyjádřeno.
Masarykovi se uhnízdilo v hlavě už jako malému klukovi.
V dětství byl totiž svědkem, byť nepřímým, svědkem neštěstí, které se stalo na Čejkovickém zámku.
Co se tam přihodilo?
Na futru vrat do maštale se oběsil mladý pacholek.
Tomášem zvěst o té události hluboce otřásla. Při pohledu na místo činu ho vždy přepadla hrůza.
Nikdy jsem už práh do té maštale nepřekročil,
vyprávěl TGM Karlu Čapkovi.
Mně připadalo strašné a nepochopitelné, jak si někdo může vzít život. Můj spis o sebevraždě je odpovědí k těm dětským zkušenostem.
Ve svém habilitačním spisu Masaryk zdůrazňuje, že v nábožensky horlivém středověku sebevraždy takřka neexistovaly a poukazuje na příčinnou souvislost.
Oč slabší je náboženské cítění, o to vyšší je sebevražednost.
Přitom se však pokoušel rozluštit některé záhady. Proč pak jsou třeba Maďaři a Finové náchylnější k řešení životních krizí sebevraždou?
Tyto národy se na předních místech ve statistice sebevražednosti vyskytují i dnes, zejména Maďarsko. I když Maďary dnes v Evropě přeskočila Litva, Bělorusko, Rusko a Slovinsko.
A nebo proč za válek sebevražd významně ubývá?
Pokud ovšem nejde o sebevražedné atentátníky, ale to už je problém nikoli Masarykovi, nejbrž naší doby.
Hlavní poselství sebevraždy od docenta doktora Masaryka zní:
moderní člověk, nenajde-li Boha či nadosobní smysl, přesah existence, zažívá čím dál trýznivější pocity nicoty či marnosti, jež mohou vyústit až do zmaru vlastního života. Sám se sebou člověk totiž nevystačí, i kdyby žil v aksamitu. Zoufalství sebevraždy, toť zoufalství lidské samoty a bezradnosti, poznání individuální zbytečnosti člověka uprostřed vesmíru.
Habilitační komise Masarykovo téma přijala.
Sláva.
S jásáním bych byla úsporná.
Absolvoval povinné kolokvium a v zápětí vstupní slavnostní přednášku.
Takže mohl být jmenován docentem. Ovšem soukromým.
Co to znamenalo? Proč ne veřejným?
Mohl přednášet na vysoké škole.
Bez nároku na plat ovšem.
Nabídli mu 2x2 hodiny týdně.
Ano, také jsem svého času měl takový úvazek na vysoké škole. Ani jsem k tomu nepotřeboval docenturu.
To sem nepatří.
Ovšemže to jsou toulky moravskou minulosti.
Masarykovi nastalo docela všední plahočení za výdělkem.
Když jsem ve Vídni začal jako ženatý privát docent, lehký život to nebyl, ale stál za to. Bydleli jsme v Seknici o jednom okně s přecínkou. Zvláštní náhodou právě vedle domu, kde jsem se jako hoch učil zámečníkem. Snídani jsme si vařili doma, jinak jsme jedli v takové laciné hospodě za rohem. Což o to, byl to studentský život, ale šlo to. Těžší bylo, když přišli děti.
Denně od 2 do 8 večer se vychovatel a učitel Masaryk u Schlesingerů věnoval jejich Maxovi.
2x týdně přednášel tuctu dam v domácnosti chirurga Bilrota.
Suploval nějaký čas na gymnáziu. Učil sekundány latinu a němčinu.
Dobrých 60 zlatek měsíčně.
Pořád to však byly samé melouchy. Pro manžela a budoucího otce rodiny naprosto nedostatečné.
Budoucího otce rodiny?
Začátkem května 1879 se Charlotte a Tomášovi narodil první potomek. Zdravé děťátko Alice. Na první výpomoc radostně přispěchala babička Terezie. Léto pak šťastná rodina strávila u rodičů v Kloboukách. Jenom s úzkostlivou Charlie nastal problém. Předčasně ztratila po několika týdnech mléko, takže Ellis museli složitě převést na umělou výživu.
S miminkem mluvila zejména maminka převážně anglicky. Říkalo se jí Ellis.
O rok později, na 1. máje, přišel na svět Herbert, pojmenovaný po blízkém Masarykovu příteli Janu Herbertovi. Ten 2 roky předtím zemřel na tuberkulózu.
Druhý porod paní Charlotte vážně odstonala. Prodělala horečky, zánětlivý edém, neurologické potíže.
Lékaři jí doporučili vyvarovat se napříště jakékoliv větší fyzické zátěže.
Ochotně sice s oběma dětmi vypomáhala babička Terezie.
Ale perspektivně vyvstala nutnost přijmout do rodiny služebnou.
Měli Masarykovi na ní?
Ale kde pak? Za co?
I to byl jeden z důvodů, proč zadlužený pan docent, živící rodinu z vedlejších příjmů, nikoli z univerzitního platu, zamířil, jakmile se naskytla příležitost, z Vídně do Prahy.
Ovšem, Praha, to byl docela jiný svět.
Já se bál malosti Prahy. Byl jsem lidem docela cizí a životu národnímu odcizen. Třeba, že jsem příležitostně vystupoval jako český spisovatýlek. To odcizení se v Praze do jisté míry stupňovalo nejen za bojů rukopisných, nýbrž i následující účastí v politice. Já jsem národnost a státnost zakládal na mravnosti. A proto jsem se dostal do konfliktu nejen s politickými stranami, nýbrž i s užším kroužkem lidí známých, kteří takzvaný nacionalismus kladli nade všecko a považovali za vis motrix, tedy hybnou sílu všeho života jednotlivců a společnosti. Vidím dnes, že jsem si nebyl ještě dost jasný a že jsem proto dělal chyby. Chyby nejen v politické praxi, nýbrž i v teorii, než o tom vám snad řeknu více později.
Tak se pozdější československý prezident vyznává svému o 40 let mladšímu posluchači Karlu Čapkovi.
Ono to stěhování ještě doprovázela jedna věc.
Jaká?
Vídeňská.
No tak já znám ku příkladu vídeňskou kávu se šlehačkou.
V tomto případě tvořila na tom kafi šlehačku fáma.
O čem se ve Vídni plkalo?
Plkalo se, že se Masaryk vrátil jako boháč. Vzal si přece americkou milionářku.
A tak zatímco si z peněz od chána vesele se kutálejících pořizovali skromné vybavení,
klepali jim na dveře zástupci finančních ústavů.
Ředitel jedné z bank přišel osobně a nabízal
s nejvyššími výhodami
uložení jejich
dolarového konta, prosím.
Někteří staří známí, zejména ti venkovští, zase hořili zvědavostí, jak to, co si přivezl, vlastně vypadá.
Mimořádně to zajímalo sousedy v Kloboukách u Brna, kde trávili léto.
Jeden občan klobucký k nám přišel na návštěvu a dlouho okolkoval, až z něho nakonec vylezlo, že se přišel podívat na mou ženu, protože prý ještě nikdy neviděl černocha.
A jak byli spokojeni, když zjistili pravdu?
Mnozí zažili rozčarování. Černošku předtím nikdy neviděli. O to netrpělivěji ji vyhlíželi.
Leč ona nakonec dorazila trapně bílá.
Ještě větším zklamáním pro sousedy bylo, když zazobaný docent...
Docent byl normální, ale slovo zazobaný jsme dali do uvozovek.
Tak tedy, když tento zazobaný docent Masaryk rozpačitě odmítl žádost deputace z okresu.
Soudního okresu se sídlem v Kloboukách, abychom byli adresní.
Já to s dovolením dokončím, ano?
No, všichni na to čekají.
Tak tedy, Masaryk odřekl požadavek, aby kraj svého dětství postavil z vyženěných dolarů tolik potřebnou železnici z Klobouků do Hustopečí.
Skrblík! Šlo o pouhých 10 kilometrů kolejí, ale nedal.
To už je skoro 10?
Ptal se prezident Karla Čapka, když se to vzpomínání protáhlo do večera.
Musím k raportu, co se teď totiž denně raportuje mně. Vidíte, od té doby, co jsem se na Čejiči učil kovářem, nevyšel jsem z práce. Když už jsem byl prezidentem, přijel za mnou německý filozof Fritz Mautner, že prý nechce nic, jenom se podívat, jak vypadá šťastný člověk. Šťastný. Proč ne? Ale kdybych byl zůstal kovářem v Čejči, byl bych asi stejně šťasten, jako jsem teď. Hlavní věcí je mít život bohatý událostmi a niterným vývojem. A v tom mohu být spokojen.
Toulky českou minulostí.